Dragi Romari, dragi bratje in sestre v Kristusu, blagor telesu, ki te je nosilo in prsim, ki so te dojile. Žena v današnjem kratkem evangeliju blagruje mater Božjega Sina. Marija je tista, ki je po angelovem oznanjenju bila vredna nositi in roditi Božjega Sina. Ona je bila brez greha spočeta in obvarovana vsakega greha. Bila je in ostala čista, predana Božji volji, saj je molila, zgodi se mi po tvoji besedi. Ona je dobesedno poslušala Božjo besedo in jo nosila pod svojim srcem. Zato je danes blagrovana. Marija je nova skrinja zaveze, v kateri je beseda sama, beseda Jezus Kristus, ki prihaja na svet, da bi jo vsak od nas poslušal in se po njej ravnal. Marija je torej dekla Gospodova, ki se je popolnoma odprla Božjemu delovanju, da bi na svetu ne zavladala smrt, ampak da bi mi vsi imeli življenje. Marija ni več tista skrinja zaveze, v kateri smo poslušali v prvem berilu, skrivnostna, skrita očem v templju, nedostopna, zapečatena in varovana, ampak je dekla, je žena, je mati. Marija, v katero prihaja prebivati Gospod sam, je poosebljena sionska hči, skrinja zaveze, kraj, kjer prebiva Gospodova slava. Marija je prebižališče, prebivališče Boga med ljudmi. Bog je v Mariji našel način, da bi njegov Sin in Sveti Duh prebivala med ljudmi. Zato je Marija milosti polna. Kako bi torej Bog lahko po smrti pustil trohneti Marijino telo v zemlji? Marija umre, ker je umrl njen Sin. Umira iz ljubezni in pokorščine. Po dogodkih Binkošti je umaknjena v senco svojega Sina. V Svetem pismu tudi pravzaprav nimamo natančnih okoliščin in opisa njene smrti, pa tudi ne podatka, da je bila v nebo vzeta. Vendar cerkev že od prvih stoletij veruje, da se Marijino življenje ni končalo smrtjo v grobu. Marija, vsa čista, brez madeža izvirnega greha spočeta in polna milosti, popolnoma predana Božji volji, ne more drugače, kot da se v večnosti snide svojim Sinom in vidi očeta in Svetega Duha, ki jo je ob oznanjenju obsenčil. Velike reči je storil on, ki je mogočen, kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Marijino vnebovzetje je torej Marijina velika noč, bi lahko rekli. Dan vstajenja od mrtvih in vnebovzetje njene duše in poveličanega telesa. Tako Marija živi večnost, kakor jo živi njen Sin, Jezus Kristus. Zato je danes blagrovana in češčena. Zato je naša priprošnica in vodnica na poti k svojemu Sinu. Še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo, smo slišali v drugem delu današnjega evangelija. Poslušati Božjo besedo pomeni odvrniti se od greha. Prvi greh je bil posledica prav neposlušnosti Božje besede. Adam in Eva sta nagnila uho k drugemu sogovorniku, k kači, ki jo je zavedla v greh. Marija, nova Eva, pa je popolnoma prisluhnila Božje besedi in ostala brez greha. Božja beseda, ki jo pri sveti maši poslušamo, mora vstopiti ne samo v naše uho, ampak mora seči do srca. To pomeni, da mora preiti v naše življenje. Na vsakem koraku mora biti v nas zavedanje, da je Bog z nami. Kot se je Bog ozrl na nizko svoje dekle Marije, se ozira na vsakega izmed nas. V govoru na gori Jezus blagruje še posebej najbolj revne in zapostavljene, blagor ubogim, žalostnim, usmiljenim, čistim. Bog nikoli ne pozabi svojih otrok, nobenega. Nocoj pa Jezus blagruje tiste, ki poslušajo Božjo besedo in jo ohranijo. Lahko se nam zgodi, da v življenju ne bomo več slišali Gospodovega glasu, da ga bomo preslišali ali pa prisluhnili drugim glasovom, ki jih poceni ponuja svet in nas zavajajo. Ko vernik ne vidi več Gospoda, ga beseda povabi, da ga ponovno najde v simbolnih kretnjah, ki jih cerkev dela v njegovem imenu, predvsem v obhajanju Evharistije. Vsaka sveta maša je sestavljena iz besednega in evharističnega bogoslužja. Besedno bogoslužje nas vabi predvsem k poslušanju besede. Kaj nam želi povedati tista izbrana beseda v tem trenutku? Kristjani verujemo v Božjo navzočnost, v Božji besedi, tako da se srečamo ob mizi Božje besede, ki nas vse nagovarja tukaj in zdaj in med nami ostaja živa. Verno ljudstvo pa potem v drugem delu svete maše prepozna živo navzočnost Boga v posvečenem kruhu in vinu. Jezus je resnično navzoč pod podobo kruha in vina. Blagor torej tistim, ki poslušajo njegovo besedo, in blagor tistim, ki so povabljeni na Gospodovo gostijo. Po svetem obhajilu in po sveti maši smo tudi mi, kot Marija, polni milosti. Smo v stanju posvečujoče milosti in kot Marija postanemo skrinja, tabernakel, ki nosi Boga v svet. Vsaka sveta maša se zaključi s povabilom, da bi v svet ponesli Božjo besedo, ki smo jo pri bogoslužju slišali, in da bi vsi postali priče teh stvari. Zato bi dejansko lahko govorili, da je po sveti maši, tretji del bogoslužja, ki je bogoslužje po bogoslužju oziroma evharistija po evharistiji, sveta maša po sveti maši. Ob koncu evharističnega obhajanja je v obredu pozdrav Ite misa est, kar dobesedno pomeni pojdite, maša je končana. Celotno občestvo je povabljeno, da to, kar smo slišali in videli, kar smo doživeli, ponesemo v svet, v svoje življenje in v življenje z drugimi. To pomeni, da je Evharistija nekaj spremeni v našem življenju. Marija, evharistična žena, naj nam danes, ko se dviga k svojemu sinu, izprosi, da bi ostali v posvečujoči milosti, ki jo prejemamo po svetih zakramentih, da bomo radi poslušali Božjo besedo in jo ohranili v našem srcu, da se bo lahko med nami širilo Božje kraljestvo. Amen.
Sedaj bomo deležni tudi novomašnega blagoslova, zato ustanemo.
Bog Oče usmiljenja, ki si poslal Svetega Duha, ki si ga razlil na srca vseh vernih, daj mojim bratom in sestram, ki zanje prosim Tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen.